Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія, це програма «Архіпастир». Відповідає, сьогодні маємо особливий ефір, адже ми перебуваємо в гостях у глави Української греко-католицької церкви Блаженнішого Святослава Шевчука. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки! Ну і скажімо вже Христос Воскрес! Ви в дорозі до Пасхи!
Так. Ви знаєте, дійсно традиційне запитання, так дивився трошечки своїх колег, як... Оці всі події, які відбуваються в нашій країні, відображаються на житті церкви і відображаються на святкуванні цих, власне, днів. І я думаю, що для наших слухачів ця тема цікава, адже нещодавно, наскільки я знаю, відбувалася зустріч з представниками влади щодо карантинних обмежень. Отже, як буде відбуватися свято Великодня в храмах цього року?
Ну, найперше, в тих всіх зустрічах із прем'єр-міністром і сьогодні з паном президентом я намагався якось донести до нашої влади сам факт, що наші люди потребують свята. А для християн Пасха – це є найбільше свято. І оцінювати цінність свята Пасхи якимись емпіричними, скажімо там, цифрами щодо присутності чи відсутності тих чи інших осіб, ну, доволі складно. Люди сьогодні, справді, переживають дуже непрості часи. Люди є зранені. Люди переживають таке глибоке відчуття дискомфорту. Тому що всі ті обмеження, вони мали би бути тимчасовими. Ми в тих тимчасових обмеженнях живемо вже півтора року. Є такий жарт народний, що нічого немає більш постійного, ніж тимчасові речі.
Так.
І дуже прикро, що це справджується, коли йде мова про коронавірус і ту пандемію. Ось. Але тим не менше, ми хочемо, щоб справді християни мали можливість глибоко і якнайповноцінніше пережити це свято. Очевидно, що коли йдеться про практичні речі, як ми будемо здійснювати наше богослужіння, як ми будемо освячувати пасхальні кошики, ну, тут ми багато чого навчилися. Минулого року свято Пасхи було святом, я би сказав, майже за зачиненими дверима. Це був момент великого, я би сказав, такого страху, переліку, ми не знали, як правильно поступати. Лікарі не знали до кінця, як вірус передається, чи через поверхні, чи через підлогу, чи через повітря, чи через що інше. Були дуже такі, я би сказав, протиріччя в тих оцінках. Потім виходили щораз то інші нові норми, які це все описували і так далі. Але ми вже навчилися святкувати в умовах карантину. Ми Різдво відсвяткували. І Богу дякувати, не було якогось великого спалаху, чергової хвилі після саме церковних різдвяних свят. І тому ми маємо велику надію на те, що свідомість наших людей про те, що потрібно зберігати правила карантину, що потрібно в будь-якому соціальному просторі, зокрема у храмах, приходити в масках, зберігати соціальну дистанцію, дезінфікувати руки. Факт, що коли хтось відчуває якісь недомагання, чи підвищену температуру, ознаки застуди, чи, можливо, хтось є в зоні ризику, хтось є старший 65 років, тоді, можливо, в таких обставинах ліпше лишитися вдома. Ці речі, мабуть, мають бути усвідомлені. І я окремим зверненням звернувся до наших людей, якраз взиваючи до їхньої відповідальності. Щоб ми все зробили для того, аби те свято було радісним. Щоб після того свята, знову ж таки, ніхто не сумував через те, що хтось заразився. Чи хтось потрапив до лікарні, чи хтось, не дай Бог, перебуває на межі життя і смерті через щораз то агресивніші штами цього коронавірусу. Ось. Але, знову ж таки, ті питання, які стосуються карантинних обмежень і практичних правил зібрань церковних, не повинні визначати тему Пасхи. Бо деколи в тих навіть розмовах з владою, все зводиться ось до безпеки під час проведення богослужінь. Свято Пасхи – це є свято великої духовної сили. Людина в сучасному світі потребує десь почерпнути тої духовної сили, щоб жити далі. Ось, знаєте, мені в вухах стоять слова одної нашої вдови, яка поховала свого чоловіка і питається мені, як далі жити? Ну, це екзистенційне питання. І на це питання неможливо відповісти, як тільки з точки зору віри у Воскресіння. Якщо Христос воскрес, то далі не тільки можна, але і потрібно жити. Смерть не має кінцевого слова в людському житті. Смерть – це лише одна із подій людського життя, яке після смерті далі продовжується. Ось і Пасха – це цей момент зустрічі людини з тим понадлюдським досвідом Воскресіння. Тому що ми, на жаль, навіть на емоційному рівні усвідомлюємо те, що ми десь досвідчили. Так? От коли ми говоримо про пасхальне таїнство, так, ми досвідчуємо терпіння. Так? Навіть маємо досвід смерті, зокрема тепер наших рідних і близьких. Але ми не маємо досвіду Воскресіння. І досвід зустрічі з Воскреслим ми можемо отримати в контексті переживання свята Пасхи. Ось, і тому те свято і конче потрібне. Це свято, яке надасть нам нового світла, нової сили, яка дасть нам можливість через віру у Воскреслого побачити якийсь просвіт надії, так? В тих дуже непростих обставинах. А це відчуття дискомфорту, знаєте, можливо трансформувати в почуття виходу, як Христос вийшов з запечатаного гробу. Чи може щось бути більш некомфортне для людини? Ну тоді, знаєте, те почуття дискомфорту не має якось дегенерувати в почуття агресії, так, чи розпуки. А справді його можна переобразити отим відчуттям, що Христос є мій вихід. Воскреслий Христос за руку показує мені дорогу виходу з того рабства сучасного світу, рабства гріха, рабства моїх немочей, навіть рабства мого нерозуміння тих обставин, в яких я сьогодні перебуваю. І ось він є моїм виходом. Так? Я колись ізраїльський народ знайшов вихід із рабської неволі Єгипту. Так само Христос сьогодні нам покаже вихід. Вихід, як далі жити в тому посткоронавірусному світі і мати надію на майбутнє.
Ви на початку сказали, що мали зустріч з президентом України, і майже всі засоби масової інформації сьогодні обговорюють ідею Зеленського щодо можливу зустріч його з Путіним у Ватикані. То в мене логічне запитання, чи, можливо, президент звертався до вас з проханням якось швидко цю зустріч організувати, знаючи вашу дружбу з понтифіком?
Та заява для мене особисто є великою несподіванкою. Тобто під час нашої зустрічі про неї абсолютно мова не йшла. Я довідався із відкритих джерел, що президент дав інтерв'ю італійській газеті «La Repubblica» і десь про це сказав. Мені цю заяву важко коментувати. Я думаю, треба просити про коментарі в
офісі.
Офіційних, скажімо так, речників, які це можуть якось пояснити. Тут для мене є дві неясності. Чи просто йдеться про пошук якогось майданчика? Ну, шукають, де є вільний стіл, за який можна сісти, і хочуть його знайти саме у Ватикані. Тобто пошук майданчика, яким до цього часу був Мінськ, так, а тепер треба шукати інший. Чи йдеться про пошук морального авторитету? Пошук посередника, який би міг запропонувати новий спосіб підходу до розв'язку цієї дуже болючої ситуації. Тому я не розумію. І я не можу коментувати. З іншого боку, я би хотів, можливо, Єдину річ позитивно підкреслити, що на кінець-то українська держава розуміє роль і місце апостольської столиці в сучасному міждержавному діалозі, місце в сучасній дипломатії. Тому що Ватикан – це не тільки церковна якась структура. Апостольська столиця – це є суб'єкт міжнародного права. І апостольська столиця є дуже, дуже високий, я би сказав, майданчик світової дипломатії. І, можливо, Україна накінець-то усвідомить, що на тому майданчику світової дипломатії ми повинні бути гідно присутні. Тому я сподіваюся, що, можливо, навіть стосунки України з апостольською столицею будуть вибудовуватися ось в такому, я би сказав, баченні ролі і місці Святішого Отця як морального авторитету, світового морального авторитету і апостольської столиці як такого майданчика, нерва світової дипломатії, де українська справа, українське питання має бути гідно представлене.
Чи вірите ви, що Папа Франциск може повпливати на Путіна?
Ну, все може. Все може бути. Ми знаємо, що апостольська столиця відіграла велику роль свого часу в Карибській кризі. Так. І це до певної міри врятувало світ від ядерної катастрофи. Можливо, ми сьогодні з вами живемо завдяки посередництву Святого Папи Івана 23. Ми знаємо, як в останніх часах апостольська столиця відіграла важливу роль в певному, я би сказав, полагодженню контактів між Кубою і Сполученими Штатами Америки. Але це тривало довгі роки. Можливо, щось можна зробити і в полагодженні от тих складних ситуацій на Сході Європи сьогодні. Але це питання, які є поза межами моєї компетенції. Але я думаю, що для Бога немає нічого неможливого. І так само немає нічого неможливого для намісника Христа на землі, яким є Святіший Отець. І коли він буде вважати за доцільне, за можливе, і згідне з Божою волею, думаю, він це буде робити.
Пам'ятаю своє останнє інтерв'ю з Блаженнішим Любомиром Гузаром 4 роки тому, 2017 рік, тоді ви сказали цю фразу, що політики часто приходять в церкву, щоб попіаритись. І я, прочитавши це вашу заяву, вторинно попросив прокоментувати її Блаженнішого. І він, розгорнуто відповідаючи, сказав таку фразу, що запрошує політиків входити в храм не піаритися, а молитися. Дуже багато людей читало цей заголовок і прослухало те інтерв'ю. Скажіть, будь ласка, за 4 роки, от на вашу думку, з того, що ви бачите, тенденція з бік піаритися на церкві політиків і молитися збільшилась, чи все залишилося так, як було?
Як у мене нічого не змінилося. Кожен шукає способу, як попіаритись на церкві по сьогоднішній день. Хоча я би сказав, що десь, може, певна критика, яка звучала з боку нашої церкви, трошки подіяла. Ви пригадуєте, були такі політики, які бігали по церквах, які за одну пасхальну ніч могли побувати і в греко-католиків, як треба, і в римо-католиків, і в усіх православних церквах і так далі. Але після такої критики з нашого боку, що це абсолютно є якийсь дивний такий вид пасхальної побожності, то це трошки зменшилося. Але таке бажання попіаритись на церкві, воно нікуди не поділося. Хоча я би хотів сказати, є теж і здорові, я би сказав, представники різних органів державної влади, які, зокрема, користуючись з маскового режиму, приходять і вони воліють, щоб їх навіть, можливо, ніхто не впізнав. Вони не вимагають від священних служителів якихось особливих ознак уваги і реверенції. Вони приходять, вони моляться і я би сказав, і виконують ті свої релігійні потреби. І десь, можливо, та справжність в молитві в них десь є присутня.
Завтра церкви східних обрядів будуть святкувати Чистий Четвер, так переживати День встановлення Євхаристії і таїнства священства. Я пам'ятаю таку палку проповідь, можливо, навіть з криком в душі владики Віталія Кривицького. Він на Чистий Четвер, говорячи про священників своєї дієцезії, сказав, що багато хто через коронавірус переживає таку життєву драму, хтось навіть плаче, не витримуючи там і смерть багатьох парафіян, і власні якісь хвороби переживає дуже і дуже серйозно. Тому йому, як єпископу, довелося дуже багато мати розмов, так багато з цих розмов були дуже і дуже важкими. Так, це одна київсько-житомирська дієцезія. Ви є главою великої дуже церкви, 5,5 мільйонів. Я дивився спеціально статистику священників, щось 3,5 тисяч, так, якщо помиляюсь, то ви мене виправите. Чи багато мали подібних важких розмов за останній рік в часі цієї пандемії?
Було багато. Якось так останньо я починав свій робочий день з того, що я дзвонив до хворих. І до хворих владик, і до хворих священників. І особливо мені важко було хоронити молодих священників, нашого діякона Михайла. Бачити, знаєте, тих вдів, тих молодих сиріт, знаєте, які плачуть над гробом свого батька. Ну, це дуже важко. Бо смерть — це такий момент, в якому замовкає людська мудрість. І якщо ти шукаєш слова розради, завжди тобі їх бракує. Священники опинилися на передовій цієї пандемії, тому що вони не можуть перестати душпастирювати. І вони є в групі ризику, як так можна сказати. Вони є ті, які постійно спілкуються з людьми. Часами, справді, люди навіть не знають, що вони хворі. Або навіть бояться сказати, бо тому що не прийде священник. І такі є різні ситуації. І тоді той бідний отець мусить думати, а як мені поступати? Ось. Але на загал хочу сказати, що якогось такого, я би сказав, паралічу душпастерства я не відчував у священників. Навпаки, я деколи мусив переконувати, не йди, будь вдома, піди зроби ПРЛ-тест, не легковаж, або зроби обстеження. Часами, коли я слухав, як мені розказує хворий священник про стан свого здоров'я, знаєте, я підсвідомо себе ловив на тому, що я слухаю його як медик і починаю навіть
думати про рецепт.
Підпадати під спокусу, казати йому, як він має лікуватися. Тому справді наші священники, справді вони є гідні великої подяки. От дійсно ми говоримо напередодні свята священства Великого Четверга, і тому справді стати на коліна перед тими священниками і вмити їм ноги, це і те, що хочеться справді зробити з цілого серця, щоб подякувати їм за дуже активну працю і служіння. Я дуже багато намагався слухати наших людей. Ми мали різні способи спілкування. От були навіть такі моменти, коли ми мали різні наші ефіри, коли давали можливість людям додзвонюватися і висловлювати свої думки чи питання, знаєте, і люди дуже користалися цього. І от ми почули різні, я би сказав, богословські неологізми. Наприклад, один з них – це є євхаристійний голод. Ми перед тим мали акцію «Нагодуй голодного», так? Чи «Нагодуй убогого». Але наші вірні дали мені зрозуміти, що існує ще інший вид голоду. Так, пандемія спричиняє колосальні соціальні проблеми. Але наш народ, наші люди, земний хліб самі собі знайдуть, на нього вміють заробити. А от хліб небесний їм може дати тільки священник. І формат онлайн тут не підходить. Тобто цей євхаристійний голод сьогодні є одним із таких, я би сказав, видів екзистенційних духовних потреб, які Божий люд просто волає по відношенню до священичого сумління. І ми, зокрема, на Пасху так, мусимо дати людям причастя тіла і крові нашого Спасителя, шукаючи всі можливі безпечні способи і форми, як це робити. Ось цей духовний голод під час тих всіх карантинних обмежень, він теж тільки збільшився. Дехто може скаже, ми боїмося, що люди розбіжуться, так, вже не повернуться назад, як нам повертати людей до церкви. Є і теж такі фрази, які лунають. Ось, але загальне відчуття є таке, що люди втомилися без звичайного способу бути присутнім у церкві і чекають на той момент, коли ми скажемо, все, ходіть, обмежень більше немає. Духовний голод зростає, екзистенційні питання, пов'язані із хворобою, життям, війною на Сході, смертю, вони стають ще глибшими і гострішими, і ми шукаємо в Божому Слові, в молитві на них відповіді.
Ви знаєте, на мені лежить в часі цього інтерв'ю «Велика місія», тому що від слухачів Радіо Марія в квітні дуже багато разів чув прохання передати вам свої запевнення в молитві у зв'язку з втратою мами. Для вас місяць квітень особливо видався важким. Дуже велика кількість слухачів Радіо Марія дзвонила, молилися і просили запевнити, що й буде молитися за вашу маму. І надалі, і в зв'язку з цим таке запитання, як патріарх Української греко-католицької церкви продовжувати потішати багатьох людей, якщо сам потребуєш також потішення, тому що це такий теж специфічний досвід.
Перше, я хочу дуже подякувати від усього серця всім тим, які десь співстраждають зі мною, з моєю родиною. Але з іншого боку, як каже Святе Письмо, лише той, хто сам постраждав, може допомогти тим, хто страждає. Ось, я, можливо, ще сам до кінця не пережив цей момент цієї втрати, і тому воно ще продовжує для мене бути таким трошки болючим періодом мого життя. І кожний вислів солідарності, кожний вияв співчуття для мене дуже важливий. Тепер я краще розумію, як важливо є теж і моя близькість до тих, які десь переживають ту біль втрати своїх рідних, своїх близьких. Очевидно, що втрату твоєї мами, твого тата ніхто не може замінити. Ось, але ми можемо це сприйняти вповні лише, коли ми віримо в Бога. Я переконаний. Тому на похороні своєї мами я так побажав собі, щоб навіть мій біль перетворився на проповідь віри. Бо ми передаємо свою найдорожчу особу в руки Божі. Нам так хочеться мати її біля себе, її далі обіймати в своїх обіймах. Але ми розуміємо, що, можливо, Господь Бог може її краще обійняти, ніж я. І та, скажімо, віра в Божу любов, в Боже милосердя, віра у остаточне воскресіння, вона десь надає тобі інший сенс для Пасхи, для того переживання. Справді, ти можеш проповідувати автентично лише те, що сам пережив і сам віриш. Ось, апостоли чому були вірогідними проповідниками Воскресіння Христова? Вони бачили Воскресло. Правда? Вони його торкалися. Каже апостол Іоанн, те, що наші очі бачили, чого наші руки дотикалися, ми звішаємо вам, щоб ваша радість була повна. Ось тому навіть той досвід, я би сказав, втрати рідної особи через віру Воскресіння може зробити нашу проповідь, нашу Пасху більш вірогідною. Закон для тих, хто можливо, ще шукає відповіді на ці такі непрості питання. А як Христос не воскрес, тоді я не маю слів потіхи ні для себе, ні для інших. каже Павло, Христос не воскрес, то марна ваша віра. Але Він воістину воскрес. І тому справді ми можемо черпати сили, черпати надію, черпати навіть радість серед смутку з от того нашої зустрічі з воскреслим Спасителем.
Ви знаєте, за рік багато парафіян і душпастирів, ну, вони перейшли в віртуальний світ, так, споглядаючи трансляції через смартфони, через планшети, через інші носії, гаджети. І зараз уже і священники, і єпископи, я слухав їхні проповіді, говорили, що народилася ціла плеяда так званих диванних вірників, так, яким дуже зручно спочатку подивитись одну літургію, лежачи там в дивані чи в кріслі, потім іншу, потім ще одну, і відчувати себе як дуже набожним. І вже для священників, тих же єпископів, це якби новий виклик. Чи дійсно зараз є це таким викликом глобальним, чи це тільки такі перші паростки, які легко знімаються відкриттям храмів?
Я думаю, що ми десь, коли переводили наші богослужіння в онлайн, чи заохочували наших вірних бути вдома, так, і брати участь в онлайн, наживо, в трансляціях, ми не до кінця пояснили, як це треба робити. І це, може, один із наших душпастерських промахів. І поки не пізно, його треба виправляти. І навіть, можливо, користуючись нашою розмовою, я би хотів виправити оцей гріх занедбання душпастерський, звертаючись до наших слухачів. Я пригадую, як, значить, ми переживали участь в службі Божій в часи підпілля, яку транслювали із Ватиканського радіо. Ніхто не дозволяв собі сидіти на дивані чи пити каву під час цієї трансляції. Ні. Ми одягали найкращий одяг, так як до церкви. Ми стояли довкола того приймача так, якби ми стояли у храмі, до якого ми не мали доступу. Ми виконували усі літургійні жести. Ми навіть підспівували тихенько за закритими дверима і вікнами цю божественну літургію. Під час освячення ми клякали. Під час причастя ми приймали духовне святе причастя. По закінченні цієї літургії ми ще молилися так, як після закінчення літургії вірні у храмі ще залишаються для приватної, особистої молитви. І лише тоді ми поволі, так якби, поверталися до щоденного життя. Ось. Я думаю, що це є гарний приклад, який, можливо, десь в багатьох десь збудить ті спогади і буде добрим підґрунтям для того, щоб пояснити, як нам брати участь в літургії, яка транслюється онлайн, і таким чином виконувати цей обов'язок участі в недільній Євхаристії. Ще одна заувага. Такий спосіб, так, переживати літургію можливий лише під час прямої трансляції. От не можна записати літургію собі на смартфон чи десь інше, а потім її переглядати і думати, що це є ось трансляція в записі, дасть мені можливість це зробити. Ні. Тому ми завжди говоримо, підкреслюємо, це є наживо. Так? Це є жива трансляція, яка дає можливість для живої участі. Я пригадую, що мені моя бабуся навіть пояснювала, що от саме в той момент, коли ти чуєш і клячиш, здійснюється освячення святих тайн. Тобто ми десь, знаєте, отак справді синхронно усвідомлювали отой момент переєстествлення. Момент, коли хліб і вино ставали тілом і кров'ю Ісуса Христа. Хоч це було там далеко, десь у цій студії Ватиканського радіо, До речі, коли я став священником і міг там служити літургію, для мене це було дуже важливо, бо ми стільки свідомо єдналися духовно, так, з от тим моментом того звершення таїнства Євхаристії. Ось тому я заохочую саме так переживати це. Але я думаю, що при першій ж можливості, ну, все ж таки потрібно приходити до храму для того, щоб брати участь і причащатися. Ми не можемо онлайн таїнства уділяти. Бо таїнство церкви, чи це є сповідь, чи це є, значить, таїнство Євхаристії, це завжди зустріч з особою, так? Ісуса Христа, який приходить до мене в особі священнослужителя. Є така дуже гарна фраза святого Івана Златоуста, яка каже про руку священника, який дає причастя. Він каже, ти дивишся на руку священника, але ти бачиш руку самого Христа, який подає своє тіло і свою кров. І ось, до речі, колись той, хто був відлучений від причастя, так, він не міг навіть фізично в церкві знаходитися, не міг бачити того моменту, коли причащаються. Бачити самого дійства причастя. Бо це якийсь дуже такий сакральний момент. Ось тому я заохочую все ж таки, значить, якщо справді будуть дотримані всі умови, всі обставини, шукати того моменту особистого пережиття і все ж таки причастя тих таїн, участі в таїнствах церкви. Ми сьогодні так часто згадуємо ту фразу тих мучеників, які говорили в ранніх віках християнства «Sine Dominico non possumus». Значить, то без чого вони не могли? Не без переживання самої відправи. Ні, вони не могли без причастя. Ось тому то є Євхаристійний голод, про який я вам сьогодні згадував. Це якийсь такий дуже, я би сказав, живий відголосок, знаєте, тяглості того церковного життя, тіла церкви і щось, що єднає перших християн і нас сьогодні в тій потребі, екзистенційній потребі бути причасниками того небесного хліба.
Ви знаєте, дуже багато дивлюсь різноманітних інтерв'ю, різноманітних експертів, і знаю, що серед цих експертів є реально віруючі люди, такі, які можуть дуже гарно сказати про віру, але переходячи з телеканалу на телеканал, їх про віру не питають. Ну, питають оцей набір штампованих питань, чи буде там війна, чи там що з нашою політикою, що з нашою історією. Питання Бога, церкви взагалі якось не проявляється. Навіть коли запрошують ієрархів чи релігійних експертів, то у них, як правило, теж здебільшого питають про якісь політичні процеси, ну, під соусом, наскільки це морально. Тобто також не піднімається питання якісь аскетичні, там я вже мовчу про містичні і так далі. Скажіть, будь ласка, ви як голова церкви, де бачите зараз церкву в українському суспільстві взагалі? Тобто про неї згадують лише на Пасху, на Різдво, чи все ж таки, ну не знаю, апріорне бажання релігійності в наших людей є, просто воно, скажімо так, проявляється тільки двічі на рік, а так то вони завжди з Богом. Де ви бачите церкву взагалі? Запит на Бога у нас за останні роки куди по геометричній прогресії? Вверх чи вниз?
От якщо йде мова про увагу медіа до церкви, вона загострюється здебільшого два рази в році.
Ну так.
Тоді є такий особливий момент уваги. На жаль, в умовах пандемії цей погляд ще звужується. Завжди є церква і небезпека нової хвилі коронавірусу. Я би сказав, що це дуже вузький погляд і на свято, і на роль і місце церкви в суспільстві. Я вже не кажу про якесь духовне життя, яке цілком випадає з поля зору. Коли ж йдеться про ті потреби суспільства на загал, а теж віруючих людей, які ми бачимо на щодня, Ми бачимо, що є велика потреба організовувати спільну молитву. Люди хочуть молитися. Ось ми започаткували таку практику щоденної вервиці. Вервиці, яка єднає. Ну і синхронно, разом, наживо моляться десятки тисяч людей. Ну, це є певний запит, але теж і потреба, яку люди можуть звершити при помочі наших церковних засобів, навіть комунікації. Тому люди хочуть вервицю молитися не тільки там два рази в році, а щодня. Бачимо, що це є потреба. Друга потреба, яка десь, можливо, сьогодні бачиться, і той запит так, до церкви, це є певне усвідомлення своєї віри. Тобто люди хочуть пізнавати основні істини віри, вони хочуть пізнавати того Бога, в якого вірять. Той раціональний елемент християнського життя, він починає теж тепер виходити на перший план. Люди шукають пояснень. Люди хочуть зрозуміти. Ось тому ми започаткували цілі такі нові проекти такого спілкування, навіть онлайн, як, наприклад, катехетична школа онлайн. Чи навіть різні розмови, різні види катехизи для дорослих. Ми маємо спільноту молитовного читання Святого Письма, лекцію Дивіна, яке об'єднує так само десятки тисяч людей, які хочуть читати Святе Письмо і ним жити. Тобто ті запити, ми бачимо, вони дуже серйозні. І що цікаво, що вони об'єднують, чи торкаються потреб суспільства не тільки України, але вони об'єднують наших людей з різних куточків світу. Тобто тут є якісь такі спільні, духовні, людські струни, фундаменти, на яких, думаю, сьогодні будується той запит, про який ви говорите, цей інтерес. Я би сказав, що релігійність людини, сучасної людини, в умовах пандемії не зменшилася, навпаки, загострилася. Очевидно, тої людини, яка десь, можливо, отримує певну відповідь, тому що релігійне почуття мають всі люди. Когось те релігійне почуття може привести його до певного ідолопоклонства, там, чи грошей, чи якоїсь безпеки, чи якихось інших речей, чи навіть власних можливостей. Ось. Тому релігійне почуття потрібно є аналізувати. Те почуття потрібно правильно, я би сказав, скеровувати і на нього вчасно відповідати. Лише євангелізоване релігійне почуття може бути, я би сказав, початком справжнього духовного життя. Ось. Тому сьогодні місійна діяльність церкви є дуже запотребована. Ми шукаємо нові форми так, місійності церкви. Ось, але з одного боку ми бачимо загострений той пошук релігійний, але якщо на нього вчасно і правильно не відповісти, він тоді може, я би сказав, перетворитися в інші якісь дуже нездорові форми релігійності і так далі. То, що ви говорили, добре, давайте будемо питатися астролога, ворожки, так, який прогноз буде для України на наступних півроку, знаєте. І то, що ви кажете, дуже багато каналів забувають про церкву, про релігійне життя, але регулярно подають якийсь астрологічний прогноз, чи там, що бабак сказав, коли буде нарешті весна, розумієте, або ще якісь інші такі, я би сказав, чисто забобонні окультні практики, які починають проявлятися навіть в засобах масової інформації, які дуже секулярні, і хочуть бути далекими від будь-якого церковного життя.
Ваш попередник, блаженніший Любомир Гузар, казав, що головна проблема українців в моральній деградації, все решта похідні. В чому сьогодні, якщо ця моральна деградація українців збереглася за 7 років, в чому головна наша проблема і саме незважання на щось таке духовне і глибоке, але загострення на чомусь такому, що веде нас не на правильному шляху.
Ну, мораль завжди основується на певних істинах, правда, певних цінностях. Мораль є вчинки людини, як і діяльність людини, є втіленням тих чи інших засад, принципів, які ми і сповідуємо. Коли хтось ісповідує одне, а живе по-іншому, ну, маєте першу причину моральної деградації. І це є, воно продовжується. Дуже часто, навіть ми, як християни, ми у храмі ісповідуємо одне, а коли вийдемо поза межі храму, поводимося так, якби ми ніколи не були в церкві. Можна словами ісповідувати Христа, а ділами його відрікатися. І я думаю, що це є дуже велика проблема. Таке роздвоєння моральне. Це є проблема пострадянської людини. Тому що в Радянському Союзі, як в будь-якому тоталітарному суспільстві, не можна було правду сказати про те, що ти дійсно думаєш. Ти думаєш, думав одне, говорив інше, а часом робив ще інше. Ось, і такого типу, я би сказав, моральні хвороби, вони характерні для нашого суспільства. Скільки є таких навіть народних депутатів, які себе вважають християнами, але абсолютно не розуміють, чому церква підтримує традиційні сімейні цінності. Є ті, які себе вважають християнами, навіть католиками, так, але підтримують аборти. Чи підтримують якісь інші види об'єктивно морального зла, про які говорить церква, його проповідує. Я вже не кажу про такі види суспільних гріхів, чи як то колись говорив папа Іван Павло ІІ, структур гріха, як різного роду корупційні схеми, чи інші види, скажімо, я би сказав, суспільного прояву гріха. От ми говорили недавно про сурогатне материнство, чи якісь інші види, я би сказав, структурованої, грішної поведінки людини у суспільстві, яка заторкає сотні, тисячі працівників, які долучені до цієї, я би сказав, гріховної схеми чи поведінки. І часами люди відчувають навіть викидів сумління, так? Працюють в тій структурі, і все окей. І це є справді реальною проблемою. Але церква сьогодні не повинна тільки засуджувати. Папа Франциск говорить, що ми сьогодні справді, як церква, мусимо пережити душпастирське навернення. Тобто ми покликані стати поруч і помогти жити чи діяти інакше. Лише комусь менторські тоном сказати, ти неправильно живеш, неправильно дієш, це є ще не все, це є тільки половина дії церкви. Церква, як добра мати, повинна допомогти людині, так? Крок за кроком позбавитися від тих грішних моделей поведінки, до якої ми звикли і вважаємо своєю другою природою.
І на завершення я пригадую ваше послання нещодавно щодо Великодня. Ви сказали, що треба допомогти пережити це свято радісно. Так, в чому ви бачите головний посил радості свята Воскресіння? Ну і, власне, як людині відшукати в своєму серці, не дивлячись там на втрати, на все те, що ми говорили до цієї хвилини, відшукати дійсно радість, яка переважає ці тимчасові страждання та терпіння.
Ну, я думаю, що джерело нашої радості не є наше людське життя, а джерелом нашої пасхальної радості є особа Воскреслого Христа. Якщо ми так будемо концентрувати нашу увагу на нашому сьогоденні, тобто як ми дивимося очима на те, що нас оточує, ми бачимо тільки джерело нашої розпуки і плачу. А як ми піднімаємо очі вверх, дивимося на Христа, який переможно виходить з гробу, ми маємо причину для радості. Тому підніміть ваші очі. Погляньте на цього Христа, який воскресає для нас. Бо Христос не страждав для себе, але для нас. Він не помер для себе, але для нас. І воскрес теж для нас. Для того, щоб дарувати нам можливість бути причасниками вічного життя. Ось. І нехай Він буде джерелом нашої радості. Піднесімо наші очі. Підпережімо наш пояс, як каже Святе Євангеліє. Наше визволення близько. Ось. Христос воскрес. І якщо справді ми віруємо в воскреслого, тоді ми маємо силу долати ті наші негаразди, труднощі. Ми маємо силу радіти крізь сльози. Contra spem spero, як говорила велика Леся Українка. І тому я хочу побажати підняти очі, сконцентрувати нашу духовну увагу на особі воскреслого Спасителя і в ньому віднайти джерело для надії, джерело для пасхальної радості.
Ну і традиційно для нашої програми «Архіпастор відповідаємо», просимо вас благословити наших слухачів.
Благословення Господнє на вас, того благодаттю і чоловіколюб'єм завжди, нині, повсякчас і на віки вічні. Амінь.
Амінь.
Веселих свят, Пасхи Господньої і Великодня.
Дякуємо. Ми були в гостях у блаженнішого Святослава Шевчука, учільника Української греко-католицької церкви. Дякую.